Eu son libre, nada pode conter a marcha dos meus pensamentos e eles son a lei que rexe o meu destino. Rosalía de Castro. Gatos miañandos, pensamentos vermellos, chegando o verán. Unha rapaza, pensando en pensamentos, coa luz da lúa.
Nos pensamentos, un gatiño pequeniño agardando o sol. Penso nas flores, os pensamentos con cor, o sol quentando.
Árbores con cor, libres os pensamentos, as flores azuis.
Fora nas hortas, penso en liberdade, de moitas cores.
As árbores caen, o ceo chora mares e os paxaros calan.
Auga na que me baño, aire que respiro, terra que piso.
Un libro, as súas páxinas, as súas letras.
A terra está viva, como os meus pensamentos, sen nevo que os cubra.
A terra está viva, como as miñas palabras, sen sol que lume.
As flores da terra florecen nos pensamentos, pétalos de cor.
No meu corazón teño un pensamento, arco da vella.
Lugares con mares, todo cheo de flores e pensamentos.
Os pensamentos, xa ven a primavera, ven o sol quente.
Eu son moi libre, os pensamentos tamén, ninguén nos manda.
As árbores verdes, os pensamentos de alegría.
As nubes choran, os pensamentos de amor.
As follas caen, no chan brillante, como os pensamentos.